Lämpimästi tervetuloa Ilosanomapiirin pariin. Uskon perustus on teksti, johon me käymme, tai otsikko tälle tulevalle sunnuntaille. Ilosanoman piirissähän käydään yleensä sitä tulevan pyhäpäivän tekstiä läpi, evankeliumitekstiä. Tästä aina sitten opimme, mitä Jeesus puhuu tai opettaa. Olemme tehneet muita raamattupiirejä pitkään ja sitten välillä aina tämmöisiä korjauksia näihin, kun kirkkovuodessa saattaa vähän pyhäpäivät vaihdella ja joitakin puuttuvia ilosanomapiirejä ja on ihana käydä Uuden testamentin kimppuun tässä välillä. Piiriläisiä paikalla on Maria Pitkäranta, Erkki Pitkäranta, Päivi Perkola, Heidi Ovaska, joka tuli Lahdesta saakka. Tervetuloa.
Tams nykyään itse asiassa.
Tams. No niin, kato, minulla on ollut vielä täällä vanhalla nimellä ja sitten Mailis ja Natuinen. Tervetuloa teille kaikille.
Kiitos.
Minä olen Jääskeläisen Helvi ja eiköhän me lähetä pitemmittä puheita tämän tekstin äärelle. Meillä on aika paljon Mailis laittanut kysymyksiä, 2 sivua, niin katsotaan miten ehitään. Ole hyvä.
Kiitos. Siis pyhäinpäivän teksti. Teema on uskon perustus ja raamatun paikka on Matteus 5:1-12, eli siis vuorisaarnan alku. Ja minä luen tämän alkulauseen tästä. Tämä oli Jeesuksen ensimmäinen puhe, eräänlainen ohjelman julistus. Huomatkaa, että sana autuas tarkoittaa ikionnellista. Vanhassa testamentissa puhutaan Israelin valtakunnasta, mutta Jeesus alkaakin puhua taivasten valtakunnasta. Hiljennemme rukoukseen. Kiitos Herra Jeesus sinulle siitä, että sinä opetit meille, että minkälainen on autuas, eli ikionnellinen ihminen. Me aina luulemme vääriä asioita onnen lähteeksi, mutta sinä nyt tässä tekstissä kerrot, että mistä se oikea onni tulee. Pyydämme sitä, että saisimme olla niitä autuaita ja kaikki meidän rakkaamme saisivat olla ja myöskin, että tämä evankeliumin ilosanoma leviäisi Suomessa ja maailmalla, että näitä ikionnellisia ihmisiä olisi yhä enemmän. Jeesuksen nimessä, aamen.
Aamen.
No aloitetaanpas niin, että Heidi lukee tässä jakeet 1 ja 2.
Kun hän näki kansanjoukot, nousi hän vuorelle. Ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä. Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi.
Kiitos. Miksi Jeesus nousi vuorelle nähtyään kansanjoukot?
Jeesus ajatteli, että ne, jotka haluavat kuunnella hänen opetustaan, niin he tulevat perässä sinne vuorelle. Ja sitten toisaalta ehkä, että hänen äänensä kuuluu sieltä vuorelta niin kuin kauemmas.
Niin.
Mä ajattelin, että hän halusi niin kuin mennä vähän niin kuin erikseen opettamaan näitä opetuslapsia. Ja sitten kuitenkin hän tiesi just tämän, että se ääni kaikuu sinne alas, mutta se oma porukka olisi siinä lähellä.
Ja siinä oli varmaan aika paljon kaikenlaista hälisevää jengiä myös mukana, että, jotka ehkä ei tullut niinkään kuuntelemaan, vaan ehkä odottamaan parantumisihmeitä tai muuta tämmöisiä. Ja nyt Jeesus halusi opettaa, niin hän siirtyi vähän syrjemmälle.
No niin, mitä huomaamme Jeesuksen kuulijakunnasta?
No ainakin tässä sanotaan, että opetuslapset tulivat hänen luokseen. Ainakin nämä lähimmät oli siinä lähellä.
Tämä kansanjoukko, jonka Jeesus siinä näki, niin varmaan siellä on ollut laidasta laitaan ihmisiä. Kun sanotaan nykyään, että vauvasta vaariin on ollut paikalla. En tiedä, onko nyt vauvoja ollut paikalla, mutta kuinka lähelle sitten he tulivat kuuntelemaan, niin sitähän tämä ei oikein kerro tämä teksti. Mutta ääni kaikui varmasti.
Niin, että oli tämmöinen 2-osainen kuulijakunta hänellä.
Ja sitten tässä edellä niin Jeesus on parantanut tosiaan monia ihmisiä, että varmaan sitten voi olla, että ne, jotka tuli parannetuksi, niin halusikin seurata Jeesusta myös sinne vuorelle. Että siellä kansanjoukossa oli ehkä niitä, joita Jeesus oli myös parantanut.
Kyllä.
He halusivat, jotka olivat parantuneet, niin tutustua Jeesukseen paremmin ja kuulla hänen opetustaan ja varmasti siinä oli joku sellainen, että hei, minun täytyy saada nyt, olen kokenut tällaisen, täytyy saada enemmän.
Niin. No sitten otetaan jae 3. Ole hyvä, Päivi.
autoita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.
Kiitos. Vanha käännös, hengellisesti köyhät. Millaiseksi Jeesuksen kuulijakunta ehkä kuvitteli hengessään tai hengellisesti rikkaat ihmiset ja köyhät ihmiset?
Voisiko he ajatella, että nämä tämmöiset fariseukset ja tämmöiset, jotka oppineet, olisivat näitä hengellisesti rikkaita?
Että ne ajatteli, että he niin, ovat niitä?
Niin. En tiedä, mutta olisiko ollut, koska heillä tavalla oli niin kuin laki ja kaikki tiedossa.
Ja varmaan semmoiset, jotka näytti ja osoitti, että tässä edetään niin kuin laki sanoo, niin heitä ajatettiin, että he ovat niitä rikkaita, joilla on niin kuin ansioita Jumalan edessä. Ja taas sitten ne, joilla ei oikein ollut, niin ne oli niitä köyhiä.
Ehkä ne opetuslapset ajattelivat, että ne, jotka tuntevat Jeesuksen, he ovat hengellisesti rikkaita. Ja ne, jotka eivät tunne Jeesusta, niin ne ovat hengellisesti köyhiä.
Niin. Kyllä sillä varmaan kaikilla joku käsitys siitä oli. Mutta aika hämmästyttävä tämä Jeesuksen vuorisaarnan aloitus kyllä on. Mitä onnellista Jeesuksen mielestä siinä on, että joku on hengellisesti köyhä?
Hengellisesti rikas, mä käännän tämän vähän toisinpäin. Hengellisesti rikas saattaa olla niin kuin siinä omassa hengellisessä rikkaudessaan niin kuin vähän semmoinen oma hyväinen ja tyytyväinen siihen. Eikä tarvitse Jeesusta. Ja sitten taas kun joku on hengellisesti köyhä, niin silloin ollaan tarvitsevia. Tarvitaan Jeesusta, tarvitaan Jumalaa, armoa, anteeksiantamusta.
Niin
vaikka joo. Ulkonaisesti hengellisesti köyhä voi olla, minkälainen se nyt onkaan itsessään köyhä, niin kuitenkin Jeesus sanoo tässä, että hän on onnellinen, koska sellaisen on sitten taivasten valtakunta. Että näytti miltä ne näytti, niin tämmöinen ihminen on kuitenkin autuas.
Tämä musta niin kuin viittaa siihen suuntaan, että se rikkaus ja köyhyys niin ei ole se, millä ihmiset mittaa, vaan se on se, että miten Jumala katsoo ihmisiä. Ja semmoiset, joilla on paljon tarjottavaa Jumalalle, niin ne eivät nyt tähän köyhään kategoriaan kyllä kuulu, vaan ne, joilla ei ole tarjottamaan Jumalalle mitään. Ja sitä Jeesus just sanoo, että he ovat onnellisia, koska heillä ei ole omasta takaa sitä. He saavat.
Ja ehkä tällaisen hengellisesti köyhän, niin oli jollain tavalla myös helpompi tulla Jeesuksen tyköä. Että joka pitää itseään hengellisesti rikkaana, niin se voi ollakin aika iso askel. Kynnyksestä voi tulla korkea.
No millä tavalla Jumala tekee omistaan, siis omista lapsistaan, hengellisesti köyhiä? Millä meistä tulee hengellisesti köyhiä?
No tarvitaan jatkuvasti Jumalan sanaa ja käydään messussa ja haluaa käydä messussa ja itse lukien Raamattua.
Mitäs muut sanoo?
Olisiko se sitä, että siis niin kuin näin, tässä tietysti tuli kaikki jo sillä tavalla, mutta että on se tarve koko aika niin kuin oppia tuntemaan Jumalaa enemmän. Että tavalla tai toisella, niin kuin, että jotenkin kun ajattelin, että sehän on kauhean onnellista normaali elämässäkin oppia tuntemaan joku ihminen niin kuin syvemmin. Että se on, että saatika sitten kun oppii tuntemaan Jumalaa enemmän, kun on niin köyhä sillä tavalla, että en tiedä vielä mitään. En tiedä.
Joo. Ehkä Jumala riisuu meitä semmoisesta omavoimaisuudesta niin kuin näiden hengellisten asioiden suhteen, että kun Raamatun mukaan ihminen ei omassa voimassaan voi tuntea Jumalaa eikä tulla Jumalan tykö, niin että hän tekee sillä tavalla köyhäksi, että ei olisi sitten ketään muuta eikä mitään muuta kuin Jeesuksen työ ja Jeesuksen ansio.
Niin.
Sitten Jumala sallii sen, että välillä me langetaan ja kompuroidaan niin kuin tosi pahastikin.
Sanoppa muuta.
Että kyllä se pitää sitten tai tekee, kun huomaa, että taas kerran, ties kuinka monen ziljoonannen kerran, niin sama juttu taas edessä.
Ja kun luetaan tätä evankeliumia, niin huomataan, että kauan ja pitkään kesti sinne, että ne lähimmätkin tajusivat, että Jeesus tosiaankin on semmoinen, joka uhrataan meidän puolestamme. Ja eikä tämä vaikeus ymmärtää tätä, niin ole mitenkään meidän aikana pois. Että tavallisen ihmisen on aika vaikea ymmärtää, jos sanotaan, että Jeesus on kuollut sinun puolestasi. Niin se on niin kuin, että mitä, millä tavalla.
No minä vähän jatkan tuota, mitä Helvi sanoi, että just tänä aamuna siis muistuu mieleen, mitenkä minä äiti vainaatani kohtelin. Ja kerta kaikkiaan tunsin olevani täydellisesti hengellisesti köyhä, että voiko tämmöinen ihminen päästä taivaaseen, kun sitä ei voi enää korjata. Minä olisin voinut olla hyvä lapsi, mutta en ollut. Siis olin joskus, mutta aika usein en ollut. Niin. No niin, mitä Jeesus tarkoitti taivasten valtakunnalla? Kun Israelin valtakunnasta puhuu siis koko vanha testamentti ja Jeesus yhtäkkiä rupeekin puhumaan taivasten valtakunnasta.
No se on varmaan ainakin jotain muuta kuin mitä tämä maallinen valtakunta. Että se on niin kuin jotain muuta. Ja se, että Jumala on siellä taivaassa ja enkelit ja kaikki on siellä Jumalan luona. Että siellä on kaikki se taivaan rikkaus ja täydellisyys ja rakkaus ja kaikki mitä Jumala on siellä taivasten valtakunnassa.
Jeesus sanoi estäkin vertauksessa, että taivasten valtakunta on niin kuin hääjuhla. Eikä siis ei mitkään nyyttärit, vaan siis kun hääjuhlaan mennään, niin siellä on kaikki valmiina. Eli että Jumala tekee kaiken valmiiksi meille ja kutsuu meidät valtakuntaansa. Eli meidän ei tarvitse niin kuin mitään pääsymaksuja suorittaa eikä katsota ovella, että minkälainen on niin kuin hengellinen tila tai muu, vaan se, että kun tulee kutsu kuuluu, niin saa tulla.
Niin, että näihin juhliin ei tarvitse viedä tosiaan ruokea eikä niitä vaatteita valmistaa, kun ne on siellä valmiina. Niin Jeesushan kertoo kaikissa vertauksissaan taivasten valtakunnasta. Että se on niin kuin siemen ja se on tämmöinen ja tämmöinen. Mutta että se on hämmästyttävä juttu verrattuna siihen, että sitä ennen se oli tietty paikka, se Jumalan kansan
niin,
valtakunta.
Sitten tämä, miten, että oikeasti niin kuin, miten sen tajuaa, että ei mitään tarvitse tehdä, että se on niin kuin meille tarjolla ja kaikki valmistaa. Että kun, täällä kun mennään juhliin täällä, niin viedään kukkasia tai jotain, häälahjoja tai jotain, mutta siellä on kaikki vaan niin kuin meitä varten.
Niin on. No sitten jäi 4. Maria.
Autuaita murheelliset, he saavat lohdutuksen.
Kiitos. Miten murheellinen voi olla onnellinen?
Ei sitä varmaan sillä hetkellä, kun on murheellinen, niin en mä ainakaan itse ole tajunnut olla onnellinen sillä hetkellä. Mutta sitten kun siihen murheeseen on tullut, niin kun se on mennyt pois, kun on tullut joku ratkaisu, niin sitten sitä on niin kun tosi onnellinen.
Joo, ja sitten kun tämmöiseen murheeseen saa joltakin lohdutuksen, niin sitten sen jälkeen on onnellinen. Mutta siinä tilanteessa, kun se on päällä, niin siinä ei ehkä tunne itsensä kovin onnelliseksi.
Ja tämmöistä lupaus tässä, että he saavat lohdutuksen. Ehkä musta se on niin kuin hieno asia, että me Jumala ja Jeesus ei jätä meitä murheeseen, vaan me saamme myös lohdutuksen.
Se on niin kuin lupaus, Jumalan lupaus, että he saavat lohdutuksen. Jumala aina pitää, minkä hän lupaa. Jumala uskollinen.
Niin. Ja sitten pitäisi oikeasti niin muistaa, että oikeasti niistä kaikista muistakin murheista niin kuin on tullut se ulospääsy. Että jos tällä hetkellä on joku, että mä en itse asiassa jaksa mitään enää, niin on niistä muistakin murheista päästy.
Niin. Mutta kun hirvittävän suuri murhe ja tragedia on kohdalla, niin ei siinä ainakaan tunteissaan voi olla onnellinen.
Joo, ei siinä voi olla sillä hetkellä, mutta itse olen kokenut, siitä on jo kauemmin aikaa ja joskus olen siitä puhunut, niin sellaisen viikon elämässäni yli 30 vuotta sitten, että se, niin kuin se viikko, se oli niin kuin todella hankala ja raastava, ja minä huusin Jumalan puoleen, että jos olet, niin auta minua. Ja sitten meni joitakin viikkoja, niin sain tietää, että sen viikon aikana niin Jumala oli valmistellut sitä apua jo, ja se tuli sitten muutaman viikon kuluttua, niin kuin se apu tuli esiin. Mm-hmm. että hän auttoi ja antoi sitä lohdutusta jo, vaikka minä en siitä vielä mitään tiennyt.
Niin. Että jos meissä tai siellä kuulijoissa on nyt niitä, jotka tuntee itse äärimmäisen onnettomiksi, niin uskon nyt kuitenkin tämä Jeesuksen sana, että autoita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Ja millaista lohdutusta sinä olet saanut Jeesukselta ollessasi murheellinen?
Kun rukoilen, niin voin olla varma siitä, että Jumala kuulee ne rukoukset. Hän auttaa ja lohduttaa ja antaa rauhan. Ja tosiaan, niin kuin Helvi sanoi, että voi niin kuin vähän aikaa kestääkin, mutta että sitten tulee se.
Mutta ootko sinä aina ollut sitä varma, kun olet rukoillut? No, ja kyllä tähän vastaus tulee.
No, en muista nyt ihan tarkkaan, mutta siis yritän niin kuin sitä ajatella, että Jumalalla on niin kuin oma hyvä tarkoitus, että vaikka hän ei vastaisi just sillä tavalla kuin mitä mä pyydän, niin se on kuitenkin sitten myöhemmin huomaa, että tämä oli kuitenkin hyväksi, vaikka se ei ollutkaan ihan sama vastaus, mitä niin. Minä toivoin. Mutta Jumala kuulee rukoukset kuitenkin ja antaa lohdutuksen ja rauhan.
Niin jo. Heidi.
No se on ainakin mulla ollut, että jos on siellä pimeässä laaksossa, mistä paimenpsalmissa, että vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Niin se, että Jeesus on mun kanssa siellä murheen laaksossa, siellä pimeydessä. Hän ei jätä mua, hän tietää miltä musta tuntuu. Hän on itse kärsinyt ristillä. Hän on elänyt meidän koko elämän siellä. Niin että hän on mun kanssa, niin ainakaan ei tarvitse yksin olla.
Niin.
Joo, siis silloin kun murhe on päällä ja ahdistus, niin silloin niin kuin näköalat kapenee. Ja silloin se, mitä mun mielestä psalmeissa erityisesti on tämä, sinä Herra, sinä olet minun kilpeni, kunniani, sinä nostat minun pääni. Se on täynnä psalmi näitä lohdutuksen sanoja, jossa siis saa vaan sisäisen rauhan siinä ahdistuksen ja pelojen murheen hetkinä.
Ja mikä se on se kohta, että sinä, se vuorilinna, johon sinä niin. Minut pelastat.
Niin on, joo. Yhdeltä minun läheisiltä kuoli lapsi. Ja siitä on nyt jo monta vuotta, mutta se näyttää siltä, että ei hän pääse siitä yli. Että siis on olemassa niin suuria murheita, että ei niistä meistä meinaa päästä yli. Mutta mikä se on se lohdutus vai eikö siinä sitten ole?
Kyllä, jos on usko Jeesukseen, ja, niin mä luulen, että hän kuitenkin, vaikka siitä ei pääse eroon, niin kykenee kuitenkin jatkamaan elämää ja elämään sen murheen kanssa.
Niin, niin. Että vaikka ei tuntisi semmoista selvää lohdutusta.
Niin.
Niin, noihan se on.
Ja kun sehän ei ole tunne oikeastaan sitten se, meidän se lohdutus, mikä me saadaan. Että niin kuin Erkki just sanoi, että psalmeja. Mä kans silloin, kun on ollut näitä vaikeita juttuja, niin psalmit on tosi iso apu. Siihen ei tule siis semmoista tietynlaista tunnetta, mutta siinä on joku juttu, kun niitä lukee. Että se niin kuin helpottaa sitä omaa tuskaa kuitenkin. Että Jeesus on kuitenkin, ja täällä sanotaan näin, niin se täytyy olla. Vaikka sitten saman tien saattaa tulla taas se, että mä en kestä tätä, mä en jaksa ja... Kummasti sitä Herra vaan on aina vienyt läpi.
Niin, että tässä vihje kuulijoille, että jos oot hirvittävän surullinen, niin luepa niitä psalmeja.
Ja silloin Mailis, kun tehtiin tätä raamattopiirisarjaa Kuninkaita ja kuninkaan tekijöitä ja Daavidin elämää käytiin läpi ja sitten otettiin välillä psalmia, että miten järkyttävässä tilanteessa Daavid kirjoitti niitä psalmeja.
Niin teki.
Niin ne on siis oikeasti niin kuin ahdistuneen hirvittävässä murheen laaksossa olleen ihmisen kirjoittamia, että ne ei ole mitään niin kuin runoilijan runoilemia tunnetasolla, vaan sillä on ollut konkreettisesti vaikeaa omat miehet mennä syljätä. Naiset ja lapset ryöstettiin
monta lasta kuoli.
Niin. Että ne on tällaisen ihmisen kirjoittamia, joka on kokenut kyllä kaiken mahdollisen.
No niin, sitten mennään seuraavaan jakeeseen, eli vitoseen, kenen vuoro?
Autuaita kärsivälliset, he perivät maan.
Kiitos. Tämä kärsivällinen sana on käännetty monella lailla, koska minä katsoin, että kreikan sana prais tarkoittaa hiljainen, kärsivällinen, sävyisä. Ja Jeesus sanoi itsestään, että hän on hiljainen, taikka lempeä tai nöyrä sydämeltä, niin siinä on tämä sama sana, siinä hiljaisessa. Millaisissa tilanteissa käy ilmi, olemmeko me hiljaisia, kärsivällisiä ja sävyisiä ihmisiä?
No joissakin ristiriitatilanteissa, joissa ollaan eri mieltä asioista ja sitten pystytäänkö siinä niin kuin kärsivällisesti perustelemaan omat asiat vai ruvetaanko siinä niin kuin kovaan ääneen riitelemään asioista vai voidaanko niin olla sävyisiä ja kärsivällisiä.
Ja sitten jos on itse uupunut ja näkee, että toi toinen tuossa on kanssa, silloin nyt semmoinen juttu, että sen pitäisi saada puhua. Niin siinä kun olet ja kuuntelet ja kärsivällisesti, silloin kun olet hiljaa siinä, niin silloin kyllä se koetellaan se kärsivällisyys. Että on nimittäin ihan lähipäivinä tapahtunut näin, että onneksi Herra antoi voiman, että mä olin kyllä siinä vaiheessa hiljaa ja kuuntelin ja silitin ja lohdutin. Että aina se ei onnistu, mutta...
Niin, että hiljaa kuuntelee niitä haukkuja.
Niin, ja toisen kauheita syviä murheita, niin. että eikä tule sitä, että no joo, että kyllä mullakin olisi, vaan että osaisi niin kuin ottaa vastaan sen toisen ison murheen.
Joo, on myös sellaisia, jotka ei ole ihmissuhteen asioita, vaan asioiden luonteita tapahtumia, johon ei kerta kaikkiaan ole mitään mahdollisuuksia itse vaikuttaa. Että täytyy vaan odottaa, ja ne on niin kuin aika tuskallisia tilanteita, mutta siis siinä niin kuin tämä Jumalan puoleen huutaminen ja rukoileminen auttaa. Ja sitten en osaa sanoa niin kuin monta kertaa, että mikä on ratkaisu, mutta joku.
Niin ja perhepiirissä monesti, jos on vaikka lapsia, on taapero siellä, uhmaikäinen tai on joku teini, joka paukuttaa ovia, niin ja sitten kun lapset ja ehkä mahdollinen puoliso on peilinä meille, niin siinä tulee myös se oma syntisyys ja keskeneräisyys ilmi näissä tilanteissa.
Niin se varmaan on, että se, tällainen itsellinen naiseläjä kuin minä, niin ei törmää tähän niin usein kuin te, joilla on perhe.
Kyllä myös sairaudet ovat semmoisia koitinkiviä, että kyllä ihmiset voivat käyttäytyä sairauden kohdatessa hyvin eri tavalla. Toiset niin kuin raivoavat suorastaan, että miksi minulle tämmöistä niin tapahtuu. Ja toiset ottavat sen vastaan sitten hyvin niin kuin tällä tavalla hiljaisesti ja kärsivällisesti ja lempeästi ja odottaa apua Jumalalta ja lääkäriltä.
Niin. Miksi hiljaisuutta, kärsivällisyyttä ja sävyisyyttä ei nykyään pidetä kasvatuksen ihanteena, että lapsia pitäisi kasvattaa tähän suuntaan?
Tämä on tämä aikakausi sellainen, että pitäisi osata markkinoida itsensä työmarkkinoille ja että ei niin kuin nähdä arvoa tavallaan tällaisilla luonteen piirteillä.
Ja sitten niin. Se omien mielipiteiden julkituominen, se on nykyään, että sä saat olla se, mitä sä oot ja sä saat sanoa, mitä mieltä sä oot. Niin sehän ei opeta siihen, että voit olla eri mieltäkin ja silti hiljaa.
Niin, ja nykyään tosi arvostetaan rohkeutta ja itsenäisyyttä ja ehkä semmoista itsepäisyyttäkin ja semmoista niin kuin oman arvon tuntoa justiin. Että.
Ja myös semmoista tietynlaista, niin kuin ihan voisiko sanoa tämmöistä pyrkyryyttä ja röyhkeyttä. Ja.
Niin kuin puhutaan kilpailuyhteiskunnasta, että, ja sitten että heikot sortuu elontiellä tyyppisiä, että täytyy olla kova ja vahva, että pärjää.
No minkälaisen paikan hiljaiset, sävyiset ihmiset saavat seurakunnassa?
Saavat olla ihan rauhassa, istua siellä. Välttämättä kukaan ei edes huomaa.
Onko näin?
Joo, voi ihan hyvin olla.
Saavat myös palvella, jos haluavat. Sillä tavalla, että eivät pidä mitään meteliä siitä palvelutyöstään. Tai nosta sitä, että hei, mä käyn siivoamassa joka viikko ja eikö nyt kukaan tätä huomaa?
Mm. Niin, kyllä siellä seurakunnassakin on niitä äänekkäämpiä ja hiljaisempia. No, mitä se tarkoittaa, kun Jeesus sanoi, että tämmöiset hiljaiset, kärsivälliset ja sävyiset ihmiset perivät maan? Miten ne perivät maan, kun se näyttää ihan siltä, että eivät peri?
No, muistetaan niin kaikki nämä. Niin kuin sä tuossa johdannossa sanot, että se on tämmöinen niin kuin ohjelmajulistus, että nämä ei ole ihan erillisiä juttuja, vaan niin kuin samasta asiasta puhutaan Jumalan valtakunnan osallisista, eli ne, jotka pääsevät taivaaseen. Ja mehän tiedämme, että Raamattu sanoo, että luodaan uudet taivaat ja uudet maat. Ja ne, jotka ovat Jumalan uskovia ja jotka ovat jotka Jumalan kasteessa ottanut omeksensa, niin he ovat niitä, jotka sitten siinä uudessa maassa perivät sen. Ja meidät hän kerran tomumajat kutsutaan esiin ja henki palaa siihen ja me ruumiille uudistettuina synnistä sitten olemme siellä jossakin ihmeellisessä paikassa, uudessa taivaassa ja uudessa maassa.
Niin se kyllä on, että tässä ei sanota, että pääsevät taivaaseen, kun sanotaan, että perivät maan. Ja kyllä siinä viitataan uuteen luomakuntaan.
Sitten se periminen on luonteeltaan sellaista, että sen eteen ei voi itse tehdä mitään, vaan lapsi perii vanhempansa. Esimerkiksi Jumalan lapsi perii valtakunnan, tai että se ei ole niin kuin meistä riippuvainen.
Niin.
Tai meidän teoista riippuvainen asia, että periikö.
Niin sitä voi rauhallisesti vaan odottaa ja kärsivällisesti, kun tietää, mitä on tulossa.
Niin, ei tarvitse huutaa, niin. Että hei, mä haluun.
Mitä kuuluu mulle?
No sitten otetaan se kuudes jae, eli niin.
Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan.
Uuskäännös, autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, heidät ravitaan. Tämä vanhurskas tarkoittaa Jumalalle kelpaavaa. Millaisilla ihmisillä on vanhurskauden nälkä ja jano ja millaisilla sitä ei ole?
Sellaiset ihmiset, jotka kokevat olevansa syntisiä ja ymmärtävät tarvitsemansa vapahduksen synneistään, niin heillä on vanhurskauden nälkä. Ja ne taas, jotka eivät koe olevansa syntisiä, niin ei heillä ole sitä vanhurskauden nälkää ja janoa.
Niin se, joka on jo kylläinen, niin ei hänen tarvitse syödä tai on juonut, niin ei hänen tarvitse juoda. Mutta sellainen, joka ei löydä eikä saa sitä ruokaa tai juomaa, niin häneltä puuttuu jotakin ja hän haluaisi sitä saada, mutta hän ei voi.
Niin.
Mutta semmoista niin aukeaa semmoinen ajatus, että Jumalan valtakunta, se ovi on pimennossa, että ihminen luonnollisessa tilassansa ei löydä. Ja sen takia pitää olla, että Jumala on järjestänyt, että hän on ilmoittanut itsensä sanassa ja on sanan julisteet. Ja silloin vasta kun joku kertoo, että on olemassa Jumala ja on olemassa tuomio ja on olemassa vapahdus, on olemassa pelastus, niin silloin niin kuin tämä kaiho tai halu vanhurskauden löytämiseen herää. Ja silloin Jumalan sana on se, joka antaa sitten ne ohjeet, että kaikki on valmiina.
Minä en ole tuota tullut koskaan ajatelleeksi, että siis eikö pakanoille voi olla vanhurskauden nälkä ja jano? Kun niillä, jotka tietää niin kuin Jumalan laista jotain. Minä en ole tullut ajatelleeksi, mä en osaa sitä hän sanoa.
Mutta musta sama, kun puhutaan tästä laista, Paavali opettaa, että sitten kun tuli julistus, niin laki sai niin kuin voima heräs henkiin. Ja silloin vasta tajutaan, että
synnin tuntuu. Niin. No, haluatteko vielä kommentoida? Minkälaisilla ihmisillä on vanhurskauden nälkeä ja janoja, millaisilla ei ole?
No, en mä tiedä. Mä ajattelin, että vois olla ihan pakanoillakin, koska meillähän on kuitenkin jokaisessa se tämmöinen tietty, niin kuin sanottu, että aivoissakin on semmoinen kohta Jumalalle, niin kuin Jumalan etsiminen ja kaipuu ja hakuu, että halutaan kelvata.
Niin se on, mutta ei se standardi on aina sitten matalampi, että se ei ole sama kuin kristinuskossa, että pakanat ajattelee, että vähempikin riittää kuin täydellisyys. No mainitsi evankeliumien henkilöitä, joilla oli vanhurskauden nälkä ja jano.
Se syntinen nainen sillä Samarian kaivolla.
Niin.
Ja sitten sokeana syntynyt mies ja spitaalinen ja sadan päällikkö, se jolla oli sairas lapsi, joka tuli Jeesuksen luo.
No mitenkä spitaalisella oli vanhurskauden nälkeä ja jano?
Hän tuli Jeesuksen luo ja pyysi Jeesukselta apua.
Niin, mutta pyysi sairauteen eikä synti.
Niin, mutta eikö se ainakin sitten niissä, silloin kun oli nämä 10, niin se yksi, joka tuli sitten vielä Jeesuksen luo ja tuli kiittämään ja näin. Ja sitten taisi olla joku toinen vielä kohta, jossa oli joku yksi spitaalinen, niin, joka tuli Jeesuksen luo. Ja sitten vielä se verenvuotoa sairastanut nainen, joka ajatteli, että pelkästään kun koskee Jeesuksen viittaan, niin hän kyllä sitten paranee, että hän uskoi Jeesukseen.
Niin, että sinä siis tulkitset tämän niin, että joka tarvitsee Jeesusta, se tarvitsee vanhurskautta.
Niin.
Joo, vaikka sairauksiinsa pyytäisi.
Mun mielestä Samarian nainen on niin kuin just se, mikä mun mielestä on paras esimerkki tässä sen takia, että hänhän ei tiennyt vanhurskaudesta mitään. Mutta sitten kun Jeesus puhui, eli tuli tämä julistus, ja sitten hän ymmärsi ensiksi vähän väärin, ja sitten kun hän hauksasi, että se on ikuista elämää, ikuinen niin kuin vesi, joka ei koskaan lopu, niin silloin vasta niin kuin tajusi, että mistä se sitten lähti viestimään eteenpäin. Eli siis, että piti olla se julistus.
Mm. Ja siinä on nimenomaan se jano vielä.
Sitten mä mietin ryöväriä ristillä vielä, että hän oli niin kuin sössinyt elämänsä ja hän kärsi omien tekojensa seurauksista ristillä, mutta hän jotenkin ymmärsi, että Jeesus on siellä syyttömänä niin kärsimässä. Mm. Hänelle oli avautunut se.
Todella. No millä tavalla Jumala ravitsee ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano? Tässä luvataan, että ne ravitaan.
Niin hän vastaa heille ainakin ja antaa sitä ymmärrystä siitä, kuka hän on ja miten nämä synnit saadaan anteeksi ja mitä kaikkea sitten seuraa. Ja no sanan kautta tietysti ja sitten erillisten puhujien kautta ja tällaista, niin sillä tavalla hän sitä ravintoa saa sieltä.
Niin mäkin ajattelin, että Jumalan sanalla ja ehtoollisella.
Ja laulut, monet, siis virret ja laulut on semmoisia, jotka sisältää kyllä monille ihmisille. Ne menee sydämeen ja ne on semmoiset, jotka
vielä
tuo lohdutuksen.
Vielä mä nostaisin tuon ehtoollisen, jossa me saadaan Jeesuksen ruumis ja veri ihan käytännössä. Me saadaan syödä ja juoda häntä syntien anteeksi antamiseksi.
Näin on. No minä luen teille vielä roomalaiskirjasta tämmöisen tärkeän jakeen, että roomalaiskirjan 4.5. Paavali kirjoittaa, jos jollakulla ei ole ansioita, mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman vanhuskaaksi, Jumala lukee hänen uskonsa vanhuskaudeksi. Vanha käännös. Joka uskoo Jumalaan, joka vanhuskauttaa jumalattoman. Sille luetaan hänen uskonsa vanhuskaudeksi. Mitä tämä tarkoittaa? Miten sitä tullaan vanhuskaaksi?
Se, että vanhuskaus ei ole mikään ihmisen kyky. Minussa ei ole mitään semmoista, jonka minä voisin niin kuin valjastaa semmoiseksi, joka sitten sen vanhuskauden vaan. Se on siis lahja ja se tulee pelkästään niin helposti, mutta vaikeasti. Eli näin on. Uskotko sen?
No mitä tämä lukeminen tarkoittaa?
Onko se niin kuin tämmöinen oikeudenkäyntitermi? Ehkä, että hänet katsotaan vanhurskaaksi. Se, joka ei töitä tee, vaan uskoo hänen, jonka Jumala on lähettänyt niin Jeesukseen, niin hänelle luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi.
Niin.
Et Jumala ei silloin tuomitse häntä hänen tekojensa perusteella, vaan sen uskon ja Jeesuksen ansion perusteella.
Niin. Että siinä on se autuas vaihtokauppa, että Jeesukselle luetaan sen syntisen synnit ja syntisille luetaan Jeesuksen vanhurskaus. Ja tämä on Raamatun vanhurskauttamisoppi. No niin, sitten mennään eteenpäin. Ja 7.
Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden.
Uuskäännös. Autuaita, ne jotka toisia armahtavat, heidät armahdetaan. Mitä se sanoo Kansanraamattu?
Ihan samalla tavalla laupiaat, sillä he saavat laupeuden.
Jaha. Tuo laupiaskin on niin vaikea sana. No niin, missä tilanteessa meidän on helppo armahtaa toisia, missä tilanteessa vaikea?
Jos toinen pyytää anteeksi, niin on helpompi armahtaa ja antaa anteeksi, mutta jos toinen ei myönnä eikä pyydä anteeksi, niin sitten voi olla vähän vaikeampi armahtaa tai vähän kauemmin ehkä kestää.
Niin.
Niin riippuu myös varmaan siitä, että kuinka syvältä se loukkaus on meitä viiltänyt, että kuinka paha se toisen rikkomus on. Että voiko, vaikka toinen pyytää anteeksi, niin ei välttämättä heti tunnu siltä, että voin antaa anteeksi, vaan se voi olla sellainen prosessi.
Kyllä siinä mä käytän tai ajattelin just tämmöistä sanaa niin kuin ihan rikos, että joskus ihmiset rikkovat tosi rajusti toisiakin vastaan, että se riippuu myös siitä niin kuin rikoksen tai rikkomuksen luonteesta, että mutta mehän koetaan sitten taas tunnetasolla eri tavalla, että jotakuta joku asia menee kuin vesihanhen selästä ja toinen loukkaantuu verisesti. Mutta kyllä mun mielestä, että on nyt eri asia, että vaikka naapuri vähän niin kuin toruu sun lasta ulkona, kun että tönäsee se lumihankkeen tai jotain muuta vastaavaa, että toruuko sanallisesti vai käykö fyysisesti käsiksi, niin onhan niillä aika iso ero niillä asioilla.
Ja tämä sana laupias tässä, niin Jeesushan kertoi vertauksen laupias samarialainen, että tämä ei tarkoita pelkästään sitä, että antaa toisen viat anteeksi, vaan se tarkoittaa, että kohdellaan lähimmäistä niin kuin laupias samarialainen kohteli sitä hakattua miestä. Mitenkä selittäisitte tätä jaetta, autuaita ne, jotka toisia armahtavat, heidät armahdetaan niin kuin sen vertauksen perusteella?
No jos me autetaan jotain toista, niin todennäköisesti joku auttaa meitä joskus. Näin mä sen niin kuin ajattelen, että kun jos joku on ollut pulassa ja mä voin auttaa häntä esimerkiksi taloudellisesti, niin sitten joku on jossain vaiheessa auttanut mua taas. Että ikään kuin se olisi sellainen kiertokulku. Että niin. Sekä hyvässä että pahassahan se aika paljon menee sillä, että.
Mulle tulee mieleen isämen rukouksen se kohta, että anna meille anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme. Että siinä on siis tämä, että jos me emme anna anteeksi, niin Jumalahan sanoo, että ei teillekään ei anneta. Että tässä on tämä tämmöinen ihmeellinen vastavuoroisuus tai semmoinen, joka avaa ihmissuhteita ja avaa niin kuin Jumalan armon ymmärtämistä, kun me huomaamme, että meilläkin on paljon semmoista, mitä me voimme toisillemme antaa anteeksi eikä kieltäydytä siitä.
Niin, tämä on kyllä Jeesukselta semmoinen veto, että kun maailma on niin täynnä vihaa ja anteeksi antamattomuutta ja kaikkea tätä, niin Jeesus sanoo, että niin kuin isä meidän rukoukseen oikein pistää tämän kohan, että kaikki me anteeksi antamattomat ihmiset, niin ainakin tiedetään, että pitäisi antaa anteeksi.
Se anteeksi on jotenkin siellä Jumalan niin kuin rakkauden ytimessä meitä kohtaan. Ja Jumala niin kuin haluaa ja toivoo, että meilläkin se olisi siellä ytimessä niin. Se anteeksi antamava mieli.
Kyllä. No sitten mennään jakeeseen 8.
Autuaat ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.
Siis koko vanha testamentti todistaa, että Jumalan kasvoja ei saa nähdä, vaan kuolee. Ja Jeesus sitten hänet ilmoitti. Mutta mitä se tarkoittaa tuo puhdas sydän?
No voiko se tarkoittaa sitä, että kun on otettu uskossa vastaan se, että Jeesus on kuollut meidän mun puolesta, niin hän on pessyt sen mun sydämeni puhtaaksi. Että tavallaan sillä että on se yhteys Jumalaan sitten sen kautta.
Niin, kyllä tuo on kuule tärkeä pointti, että verellä pestään se sydän. Onko muuta?
Johannes 15.3, niin siellä Jeesus sanoi opetuslapsilleen, te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät.
Tässä on musta se uusi ihminen, mikä on Jumalan teko, niin se on semmoinen, joka meissä saa sijaa silloin, kun sanaa kuunnellaan ja ehtoollisella käydään. Eikä puhdas sydäminen luottaa vain ja ainoastaan Herraan ja palvelee häntä, ylistää häntä ja uskoo saavansa kaiken häneltä. Ehkä se on se, ei niin kuin mieti, että miten minä olen nyt tehnyt niitä asioita, joilla voisin ansaita tämän asemani.
Mutta kyllähän kuitenkin nuorisoa neuvotaan, että pitäkää sydämenne puhtaana. Mitä tämä tarkoittaa?
Että ei lähde kaikkiin mukaan. Siis ei kato kaikkia typeriä elokuvia tai lähde tekemään semmoisia asioita, mitkä niin kuin ei tietyssä elämänvaiheessa vielä kuulu heille. Ei ota tupakkaa, viinaa, tämmöisiä. Siis silläkin tavalla voi jo aloittaa sen sydämen puhtaana pidon. Koska sitten kun lähtee pikkuhiljaa näin, niin sittenhän se menee enemmän ja enemmän.
Niin, että tässä on kaksi puolta. Että se veri pesee kyllä sydämen ihan puhtaaksi, mutta pitääkö meidän jotain tehdä vai eikö mitään?
Mun mielestä se on se vanha ihminen, joka niin kuin, se on se, joka tekee noita ja tunkee koko ajan, että Jumalan sana tehdään. Mutta se uusi ihminen meissä on se, joka kasvaa ja saa voimansa Jumalalta. Jos sitä voimaa ei tule, niin vanha ihminen ottaa vallan ja tuhoaa ihmisen.
Tulee mieleen tämä vanha lasten laulu, älä silmä pieni katso mihin vain, älä korva pieni kuule mitä vain. Että niin vaikea on tänä päivänä varjella itsensä ja myös, niin. No itsensä nyt ehkä pystyy varjelemaan jotenkin. No, jos katsot uutisia niin, tai kuuntelet, niin ei, se, että mitä tulee, koska olemme niin monenlaisen informaatiotulvan kohteena, pommituksen kohteena suorastaan koko ajan, että on vaikeata. Aikuinen pystyy tekemään valintoja, mutta entäs nuoremmat ja lapset?
Niin.
Niin miten vaikeata se on se, että ei näe kaikkea sitä saastaa ja mitä tulee.
Että, joo, että olen tässä nyt ihan viime aikoina kuullut juttuja, että miten lapsena niin kuin joku kaveri jollekin pikkupojalle näytti jotain pornosivua ja siitä tuli niin kuin ihan kaikkinen vamma, josta ei, niin kuin, ei meinaa millään päästä yli. Joka, niin että kyllä se nykyaikaan tuo sydämen varkeleminen on vaikeaa, mutta lohdutaudutaan nyt sillä, että Jeesuksen veri pesee sen sydämen ja silloin me voimme nähdä Jumalan. Nyt jäi 9.
Autuaiden rauhantekijät, he saavat Jumalan lapsen nimen.
Miten me voisimme olla rauhantekijöitä omassa ympäristössämme?
Että ollaan nöyrinä Herran edessä ja elämämme sitten vaikuttaa sen, mitä siinä ympäristössä voi tehdä. Että voi tietysti, ja se on tärkeää, että ihan niin kuin tämmöistä rauhantyötäkin tehdä, mutta siis meille tavalliselle kristitylle, niin kyllä mun mielestä se on se paras paikka rauhan tekijän aseman löytämisestä, että me olemme Herran ravittavina.
Mm. Joo, ja just sitten, että olemme ystävällisiä, rauhallisia ja sovittelevia.
Niin, eikä rähistä, jos joku auto on siinä mun edessä just silloin, kun mun pitäisi mennä siihen.
Millä tavalla hyväkin ihminen saattaa olla riidan kylvä ja mulla on suluissa vielä, saako uskon asioista riidellä?
Me ollaan aika huonoja keskustelijoita. Siis tarkoitan nyt suomalaisia noin yleisesti ottaen. Meillä ei opeteta tällaista retoriikkaa nykyään ja keskustelutaitoa ja väittelytaitoa, dialogia, niin mitä taas kuulee, että muualla maailmalla opetetaan, niin helposti koetaan se, että ollaan eri mieltä asioista niin riidaksi ja helposti siitä riita saadaan aikaiseksi, kun voisi hyväksyä sen, että meillä on erilaisia mielipiteitä myös uskon asioissa ja niistä voidaan keskustella ihan kaikessa rauhassa. Ei tarvitse synnyttää kolmatta maailmansotaa.
Niin, että jos ihminen sanoo liian jyrkästi, niin kuin jyrkästi omat mielipiteensä, että se on muuten sitten näin, että niin kuin siitä ei sitten enää keskustella, niin se on vähän mun mielestä riidan kylvemistä.
Mutta kun kristitty sanoo, että Jumala on kolmiyhteinen piste, se on niiden muuten näin.
Niin, no se on eri asia sitten, mutta tämä, että miten voi olla riidan kylvää, että niin kuin muista asioista, mutta että uskon asioista kyllä sitten se, mikä on Raamatussa sanottu, niin sen voi lukea sieltä niin. Ja sanoa, että kyllä se näin on Raamatussa. Että
kyllä se Paavalihan opettaa Timoteosta, että harhaoppista karta. Eli silloin on olemassa myös semmoista, minkä kanssa täytyy kiistellä. Ja puhutaan siitä, että ei saa mennä, veljar ja Kristus ei sovi yhteen jotenkin. Niin. Että siis kyllä se on varoitus siitäkin, että rakkaus ei tarkoita sitä, että hyväksytään vaan kaikki ja ollaan kaikkien kanssa tekemisissä. Jossakin vaiheessa tulee tämä, vaikka nyt tämä kolmiyhtäinen Jumala, että sen vaan on niin. Jos joku sanoo, että ei, kun Jeesus on luotu, niin en mä voi sitten sanoa, että ei, se kyllä näin ole.
Niin, että jossain mielessä nämä uskontokiistat on tarpeellisia, mutta minä tässä just yhtenä päivänä ajattelin sitä, että on se kyllä ihme, me ollaan tätä raamattupiiriä pyöritetty 10 vuotta eri uskontokunnista ja jostain asioista ollaan eri mieltä niin kuin kasteesta, mutta mitään riitaa ei ole saatu aikaa, että se on minusta semmoinen Jumalan ihmeellinen armo, eikö olekin?
On.
Että kyllä te vapaiden suuntien ihmiset varmaan monta kertaa nielasette, kun luterilaisista tulee joku hirveän vahva mielipide jostain, mistä te olette eri mieltä. Mutta ihanaa, että ollaan saatu tätä raamattupiiriä pyörittää. No niin, nyt sitten mennään jakeisiin 10-12.
Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan. Heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan, ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä.
Kiitos. Miljoonia kristittyjä vainotaan meidän päivinämme ja tuhannet kuolevat marttyyreina. Minä just luin lehdestä, että Nigeriassa oli taas siepattu jostain koulusta 160 tyttöä ja Nigerian hallitus väittää, että mitään ei ole tapahtunut. Ei edes hallitus heitä puolusta. No niin, mitä vainotuilta kristityiltä voidaan ottaa pois vainoissa ja mitä ei voida?
Voidaan ottaa pois kaikki heidän niin kuin koko heidän elämänsä työ ja kaikki ja myöskin heidän elämänsä. Et voidaan ottaa pois, mutta ei heidän uskoansa eikä heidän taivasosuuttansa.
Niin heiltä ei voida ottaa pois elämää isolla eellä, eli Jeesusta, joka on elämä.
Niin. Muistelkaa vanhan testamentin profeettoja, joihin Jeesus tässä viittaa. Niin hän vainottiin profeettojakin. Keitä kaikkia heistä vainottiin? Mitä te muistatte?
No esimerkiksi Eliaa, Nehemiaa ja Jeremiaa.
Niin. No joo. Minkä palkan vainotut kristityt saavat taivaassa? Kun Jeesus sanoi, että teidän palkkanne on suuri taivaassa, jos teitä vainotaan. Nyt joka tähän osaa vastata, se on totinen teologi.
En mä tiedä, tarvitseeko sitä olla teologi, mutta kun ajattelet sitä uskostaanhan ne saa sen palkan. Ja varmaan sitten siitä, missä he ovat kuitenkin olleet uskollisia. Kun kaikillehan on joku juttu, niin sitten Jumala palkitsee ne siitä uskollisuudesta ja uskollisuudesta hänen nimensä.
Nimenomaan.
Niin.
Jos muistellaan Stefanosta, niin hän näki taivaan avoinna ja Jeesuksen seisomassa ottamassa häntä vastaan. Mm. Niin ehkä vainotut kokee sen samaan. Niin. Jeesus nousee seisomaan ja on vastassa.
Kyllä. Mutta mikä, siis, niin kyllähän siellä jossain raamatussa sanotaan, että toiset loistaa kirkkaammin taivaassa kuin toiset. Voihan siellä jotain tämmöistä olla.
Niin, ja voidaanko sitä, toiset on vähän lähempänä siellä Jeesusta, ihan siinä niin kuin fyysisestikin hänen lähellään, ja toiset sitten siellä vähän kauempana touhuavat.
Niin, eihän siitä ole kauan, kun me vanhan testamentin piirissä keskusteltiin siitä just, että mielellämme suomme heille sen palkan.
Ja siinä ilmestyskirjassa sanotaan siitä, että heidän henkensä olivat alttarin alla, siis vainottujen, vainoissa kuolleiden. Ehkä se on joku sitten erikoispaikka.
Niin. No, miten tämä taivaan palkka voi lohduttaa kristittyjä vainojen keskellä, kun ne tietää, että palkka tästä vielä tulee?
Ainakin se, että se ei ole ikuinen tämä vainojen ahdistus, vaan sillä on päätepiste.
Niin, ja että taivaassa ei ole vainoa, eikä kipua, eikä kärsimystä, eikä kyyneleitä, että sitten kaikki on ohi.
Niin. Miten jakeet 10 ja 11 toteutuivat Jeesuksen itsensä kohdalla? Voisitko vielä Helvi lukea?
Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikki näistä pahaa.
No niin, että miten nämä toteutui Jeesuksen kohdalla?
Jeesustahan vainottiin ja hänestä puhuttiin valheita justin sen niiden valheiden takia. Sitten hänet tuomittiin ja Pilatuskin sitten viimein suostui sitten siihen Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen.
Niin. Niin, kyllähän se Jeesuksen kohdalla alkoi se niin kuin melkein heti, kun Markustakin lukee, niin se sabaatista arvosteleminen ja tämmöinen. Mitä vainotuille kristityille merkitsee se, että Jeesus itse on kokenut kaikkein pahimman vainon?
Jos muistaa sen laulun, että alimpiin paikkoihin asti Jeesus tuli, että Jeesus ei ole semmoinen, joka katsoo jostakin kunnian paikalta, että tuolla sinä kärsit nyt ja kyllä sä voi kestät, vaan hän on mennyt vielä alemmaksi. Hän on niin kuin kärsinyt kaiken enemmän kuin kukaan meistä. Eli hän todella tuntee ja tietää ihan niin kuin myös ihmisenä kokenut sen vainon, kärsimyksen ja kidutuksen.
Niin.
Kun lukee marttyyrien elämänkertoja ja sitä, mitä heistä sitten jälkeenpäin on kirjoitettu, millä tavalla he ovat kohdanneet sen kuoleman, niin kyllä se täytyy olla sillä hetkellä niin kuin hyvin voimakkaasti heidän mielessään se, että Herra Jeesus on käynyt tämän läpi ja Pyhä Henki tässä hetkessä vahvistaa. Jeesusta ei tullut ristillä Pyhä Henki vahvistamaan eikä enkelit, mutta Getsemaanessa tuli ja juuri se tieto siitä, että Jeesus koki jo edeltä tämän, koska ei nämä tämmöiset tarinat tai kertomukset siitä, miten esimerkiksi sinne Kolosseumille mentiin laulaen leijonien raadeltavaksi äidit ja lapset, niin ei se muuten olisi mahdollista. Että se on niin vahva se Jeesuksen esimerkki. Se konkretisoituu jollakin tavalla, niin ei sitä me voida edes kuvitella tässä hetkessä, koska me ei olla sellaisen edessä nyt.
Minä katsoin just videon, kun nyt algoritmi tarjoaa mulle semmoistakin, että näitä marttyyrivideoita. Juhana Hus, miten se poltettiin roviolla? Ihan totta, ne sytyttää sen rovion. Ja se niin kuin viimeiseen asti sieltä niin kuin totuutta huutaa. Ja minä en muista, mitä ne oli, mutta jotakin tämmöistä, että Jeesuksen nimeä. Että on se kyllä kumma. No joo, no sitten mulla on 3 kokoavaa kysymystä tässä vielä. Miten tavallinen suomen sana onnellinen eroaa siitä, mitä Jeesus näissä jakeissa opettaa näistä autuaista?
No esimerkiksi onnellinen voi olla ihan pienistäkin asioista täällä maan päällä. Et esimerkiksi voi sanoa, että voi että kun mä oon onnellinen, kun aurinko paistaa. Mutta ne on vähän erilaisia, kun nämä on vähän syvällisempiä asioita, nämä mitä Jeesus sanoo tästä, että ketkä on autuaita.
Tämä liittyy monta kertaa johonkin niin kuin olosuhteisiin tai tunteeseen just tämä onnellinen, että olen ollut onnellinen viime aikoina, kun nyt on pakkasta, kun tehdään tätä nauhoitusta, että minulla on lämmin koti ja tulee lämmintä vettä ja olen kotona puhdasta, niin todella onnellinen siitä.
Minusta se onnellisuus-sana helposti tai viittaa niin kuin tähän elämään ja tähän tunneen ihmisen tässä maailmassa. Mutta tuo autuus niin kuin myös avaa sen tulevaisuuden, että tässä hetkessä ollaan autoita, mutta sitten kuolema tulee, niin me nukumme ja odotamme, kunnes sitten vihdoin Kristus tulee ja kutsuu. Eikä se autuus niin kuin viittaa pitkälle tulevaisuuteen, koko ikuisuuteen, mikä on edessä.
Niin, no niin. Mutta mikä Jeesuksen kuulijoita ehkä hämmästytti eniten näissä autuaaksi julistuksissa?
Ehkä tämä oli jotenkin niin kuin ristiriitaista varmaan siihen, mitä he ovat aikaisemmin oppineet. Just nämä fariseusten opetukset ja tällaiset, että tämä oli niin kuin käänteistä. Että tämä varmaan miettivät moneen kertaan, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa.
Se oli jotain aivan uutta, mitä he eivät koskaan olleet aikaisemmin kuulleet tai ajatelleet. Ehkä he olivat hämmentyneitä, että tämä jotenkin puhuttelee mua nyt tämä Jeesuksen. Siis että he ajattelivat, että nyt tässä on jotain erilaista ja joten se, että koskee, voiko tämä koskea minua.
Niin.
Minusta koko tämä, tässä sanot, että tämä hiljainen sana on siis tämmöinen niin kuin lempeä ja muuta. Verrattuna lakiuskontoon. Lain ja sitten koko Jeesuksen 9 kohtaa oli vain tätä
niin
autuutta.
No kiitoksia. Nyt ilosanoma minä sanon lyhyesti. Ja näistä näköjään huomaa näistä kaikista autoista, että Jeesus julistaa autuaksi ne, jotka häntä tarvitsevat. Sehän tässä on se pointti.
Kiitos Mailis ja kiitos Jeesus. Pyhänpäivän teksti, uskon perustus, Matteuksen evankeliumi 5. luvun alusta, nämä autuaksi julistetut vuorisaarnan alku. Kiitos piiriläiset Erkki ja Marja ja Päivi ja Heidi ja Mailis tietenkin, minä olen Helvi ja kohdataan taas viikon kuluttua Ilosanomapiirin parissa. Tulkaa mukaan. Jumalan suurta siunausta teidän päiviinne.